iz Betanije.
V tokratni Betaniji bo z nami doktorica Karin Cernec, govorimo o motnjah hranjenja in pri tej bolezni največkrat pomislimo, da gre za izgubo kilogramov, da je to tisto bistveno. Doktorica Cernec odgovarja.
Moram reči, da vedno staršem pa svojcem rečemo, ne, ni ključen kilogram, koliko kilogramov je nekdo zgubil. Tist, na kar moramo biti pri naših otrocih pozorni, so tri ključne stvari. In sicer nenadne spremembe prehranjevalnih, spalnih in socialnih navad. Karkoli od tega se na hiter spremeni, in otrok je bil preživahen, se je velik družil, imel prijatelje, dobre vole, klepetov, kar naenkrat postane omaknen, se ne druž več, po noč vidimo, da je velikrat buden, hod recimo v kuhno, v hladilnik, pa tudi ni nujno, ne, odvisno za katero motno hranjenje gre, se umika, je razdražljiv, tam moramo mi pomisliti, da se nekaj dogaja in tudi seveda pol ni nujno, da gre za motno hranjenje, lahko gre za depresijo, lahko gre za kakšne težave s psihoaktivnimi snovmi, ampak to je tist prvi alarm, na kjer ga moramo biti starši vedno najprej pozorni, se pravi spremembe prehranjevalnih, spalnih, socialnih navad, ker če to zaznamo, potem lahko dost hitro poiščemo pomoč in dejansko pravočasno na nek način ustavimo stvari, ki se dogajajo v zadju. Ljudje rečejo, ja, sem imel anoreksijo, pa sem dobil antidepresiv, to je zdravilo proti depresiji, pa en tak podporen pogovor in v 3 tednih sem bil zdrav, je zginila anoreksija. To moramo vedeti, da absolutno ni možno motne hranjenja pozdraviti v enem mesecu, tako kot sem rekla, v povprečju 4 do 6 let nekako. In v tem primeru, ki sem ga opisala, je bila primarna depresivna motna in v bistvu je bil simptom depresije neješčnost. Se pravi, je pa seveda tudi obratno res. 80% ljudi, ki ima primarno motno hranjenja, kasnej dejansko zboli tudi za depresivno motno. Mi moramo vedeti, da motne hranjenja vse oblike potekajo v 2 fazah. Prva faza bolezni ali pa motne se imenuje faza medenih mesecev, ki lahko traja tudi nekaj let. In to je obdobje, v katerem je bolezenska škoda manjša od bolezenske koristi. Oni shujšajo, navidezno jim naraste samopodoba, bolj se počutijo, bolj jim gre še v šoli, mogoče se jih tist fant, ki jim je bil skos všeč, zdaj zalup v njih. In kognitivna distorzija njihova je teh ljudi, da zato, ker sem shujšala, če vzamemo, da je to punca, lahko so seveda tudi fantje, zato, ker sem shujšala, se je ta fant zdaj vame zalubil. V resnici pa zato vanjo zalubil, ker je bila bolj živahna, bolj švole, žarela eno drugo energijo. Ne? In potem ona še naprej hujša, ampak v resnici je v tem obdobju medenih mesecev vse lepš pa boljš. In zaradi tega je to obdobje, ki je nepristopno za zdravljenje, ker tudi če starši seveda privlečejo otroka k nam, bo nam zelo jasno tak mladostnik rekel, meni je zdaj super, jaz ne želim nad spremeniti. Ne? Potem se pa slej kaj prej zgodi faza dekompenzacije, to je pa druga faza bolezni, kjer pa zgubijo nadzor nad simptomi, koliko shujšajo, koliko bruhajo, koliko odvajal diuretikov zlorabljajo, koliko se prenajedajo, koliko so hiperaktivni in tle pol pride do socialne izolacije, umika, kar enostavno ne zmorejo več, to je pol 24-urna preokupacija in do depresivne, motne, pridružene, lahko tudi anksioznosti in to je obdobje, kjer so pol dejansko motivirani za zdravljenje, ker je bolezenska škoda večja od bolezenske koristi.
Ali se lahko bolezen ponovi in v kakšnih okoliščinah? Doktor Karin Cernec odgovarja.
Zaradi stresne situacije dejansko lahko pride do povratka simptomov. Ob tem je treba povedati, da vsak od nas reagira na stres s svojim simptomom. Ne vem, mene glava boli, en ga želodec, en ne more jesti, en veliki, en izpuščaj dobi. In seveda ljudje, ki so imeli motno hranjenja, reagirajo ob stresnih, hudih stresnih situacijah s ponovitvijo tega simptoma, kar jim je najbolj domač. Zdaj moja izkušnja je, da nič kaj dost ne pomaga, če svojci zelo prepričujejo. Fajn pa je se vsesti z njim pa reči v tem smislu, zato ker te imam rada, me skrbi pri tebi in zelo argumentirano in jasno našteti, kjere spremembe opažate? Ne vem, si se umaknil socialno, si žalosten, ne ješ, si shujšal, skrbi me, da boš težko sploh še spelil svoje življenje, a rabaš kakšno pomoč. In na ta način slej ka prej, tako kot sem tudi prej opisala, ko prije do faze dekompenzacije, se ljudje odločijo in poiščajo pomoč. Seveda pa brez tega, da se bo on strinjal in želel nekaj spremeniti, bo pa zelo težko kaj narediti, kukor mi je to težko reči. No, on je tisti, ki more z vašo pomočjo, podporo, ki ima očitno dovolj, storiti in narediti prvi korak.
Toliko za danes, bodite z nami tudi v petek.
Iz Betanije.